Kā Latvijas radio vēstīja jau vakar, nozarē nav kliedētas bažas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pēkšņo rīcību gada pēdējā darbdienā atbrīvojot divus Latvijas televīzijas valdes locekļus, bet jau milst jaunas bažas par pēstiču meklējumiem. Pāris SOR koordinācijas centram un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtam Latvijā pievienojusies arī Latvijas žurnālistu asociācija, kas mediju uzraugam pieprasa pārtraukt konkursu. Turpina asociācijas valdes priekšsēdētāja Ivona Plaude.
Jo projām tā uzticamības līmenis, kāds ir šī brīža pārvaldniekam, sabiedrisko mediju pārvaldniekam Nepilu padomē, nav tādas, kā tam vajadzētu būt mediju vidē. Bet būtiskākais šī brīža notikums, kā šī te darbība, kā šobrīd notiek konkurss, pirmkārt neievērojot šies te likuma prasības, nu, ne tikai pēc burta, bet arī pēc gara, vēlāk var tikt apstrīdēt izvēlētie valdes locekļu konkursa galda rezultāti. Tādējādi atkal Latvijas televīzija ilgstoši nāktos strādāt ar pagaidu valdi, kas nu, nesekmēs pilnvērtīgu uzņēmumu attīstību.
Otrkārt, konkursa komisijā apzināti neiekļaujot pāris SOR koordinācijas centra pārstāvjus un nozares ekspertus, asociācijā raiz bažas par konkursa godīgumu. Tas savukārt sabiedrībā mazinātu uzticēšanos Latvijas televīzijai, saka Plaude.
Šis pārvaldītājs, nu, valsts kapitāla sabiedrības, publisko līdzekļu pārvaldītājs, kas ir Nepl, nevienu mirkli nav šīs bažas mazinājuši. Un kā mēs redzam, viņi nav izmantojuši. Nu, konkurss būtu varējis būt tās iespējas, ka viņi izmanto savas iespējas, nu, uzticamību atgūt. Viss nolikums ir redzams to, ka Nepl joprojām gan šie pieci cilvēki uzskata sev par pašiem vienīgajiem profesionāļiem un patur tikai savās rokās šo te izlemšanu, kas, protams, uzticamību neveicina. Neveicina uzticamību ne šim konkursam, ne pašam Neplu, ne arī tai valdei. Šie lēmumi arī šis konkurss šobrīd apdraud sabiedrisko mediju. Nu, tādu neatkarību mēs redzam.
Vēršoties pie valsts augstākiem politiķiem, žurnālistu asociācija paziņojumā atgādina, ka šis nav pirmais gadījums, kad šī sasaukuma Nepil P locekļi apzināti izvēlējušies realizēt aizdomas raisošu sabiedriskā mediju valdes locekļu atlasi. Asociācija piemin gadījumu, kad pirms gada par Latvijas radio valdes locekli programmu attīstības jautājumos tika apstiprināta Sanita Dika Bokmeldere, kura pirms stāšanās amatā bija Nacionālās apvienības biedre, strādāja par ministra padomnieci un nozara kritizēja viņas kompetenču atbilstību sabiedriskā mediju valdes locekles amatām. Ņemot vērā jaunākās nozeres bažas, plašsaziņas līdzekļu padomi skaidroties izsaukusi Saimas mediju politikas apakškomisija, stāsta tās priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda no Attīstībai par.
Mēs arī ar bažām skatāmies, gan uz konkursu, gan, protams, bažas par iepriekšējo valdes locekļu atlaišanas pamatojumu nav īpaši mazinājušās. Tā kā mēs joprojām ar bažām skatāmies uz šo situāciju un tāpēc tieši gribam uzklausīt gan Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu un NPLP atlases procesu. Skaidrot un skaidrot īpaši atkāpes no profesionālitātes kritērijiem.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu uzskata, ka nevienu normatīvu nepārkāpj, jo likums tai ir iedevis privilēģiju iecelt un atcelt sabiedrisko mediju valdes, konkursa nolikumu ļaujot veidot padomei pēc saviem ieskatiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.